kumkosea Mungu. Haripo pata ufarume, harichanganyikiwa, baka akasubutu kutumia vikombe vya ekaru. Farume Berishaza harichanga kuona mkono unaandika ukutani, na anaye andika harikuwa haonekani. Maneno yaliyojitokeza ukutani yalikuwa haya: mede mede tekeri na peresi. Maana yake ufarume wako umepimwa kwa mizani, nao umeonekana umepungu. Ufarume wako wamegawanywa wa Medina wa Jemi. Berishaza, Berishaza, Berishaza harizani amefika, akaanza kuzarau watu, kumbe safari bado. Mfarume Berishaza harizani amefika, akaanza kumzarau Mungu, kumbe safari bado inaendelea. Safari bado, safari bado, safari bado inaendelea. Oh, oh, ah. Fungua salama, usifute namba za wakunga. Ndugu yangu na kukumbusha kwamba safari bado. Bado, safari bado. Endelea kuheshimu watu ndugu, safari bado. Inaendelea bado. Hey, yeah.
Bado, safari bado. Maisha ni safari ndefu ndugu, safari bado. Bado, safari bado. Usianze kuzarau watu ndugu, safari bado. Oh,
bado. Una pesa nyingi sawa lakini kumbuka ulikotoka. Usizarau watu ndugu, safari bado. Bado, safari bado. Endelea kuheshimu watu ndugu, safari bado. Bado, safari bado. Maisha ni safari ndefu ndugu, safari bado. Inaendelea, safari bado.